Blaðsíða 20. Silkileiðin. Við höldum kannski að Afrika hafi alltaf verið Afrika og Evrópa alltaf verið Evrópa og alltaf verið á sama stað og það er núna. Þannig er það nú ekki. Fyrir 200 miljón árum var mest allt land á jörðinni samvaxið í eitt meginland sem hefur verið kallað Pangea sem merkir samjörð. Þá fór landið að liðast í sundur. Suður Ameríka rifnaði frá Afríku, Norður Ameríka frá Evrópu og Asíu og Suðurskautslandið og Ástralía fóru sína leiðir. Þetta eru nöfnin á heimsálfunum eins og við köllum þeir núna. Og af þessari síðu er kort af heimsálfum Afríku, Asíu og Evrópu eins og það líta út núna. Með nokkrum skiltum.